Ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā nedēļā 28. augustā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī kādai ārstniecības personai konstatēta inficēšanās ar COVID-19. Tiek ziņots, ka ārsts inficējies ārpus darba laika tiekoties ar COVID-19 pozitīvu cilvēku. Slimnīcā uzsvērā, ka tās darbība netiek pārtraukta un ambulatorie pakalpojumi tiek nodrošināti. No pagājušajā diennaktī atklātajiem 3 COVID-19 gadījumiem divi reģistrēti Rīgā un viens Jūrmalā. Līdz ar to galvaspilsētā ar COVID-19 inficēto skaits ir palielinājies līdz 63, bet Jūrmalā līdz 9 saslimušajiem. Pēdējās dienas laikā stacionāts viens pacients ar COVID-19, bet kopumā stacionāros ārstējas 5 šādi pacienti. Lietuvā aizvadītajā diennakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 32 cilvēkiem. Saistībā ar Lietuvā konstatēto inficēto skaita pieaugumu šonedēļ tiks rīkota triju Baltijas valstu ārlietu un veselības ministru apspriede. Pēc Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra datiem 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījums skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Šodien, 31. augustā, Lietuvā ir 16,3, Igaunijā 13,8 un Latvijā 3,7 gadījumi. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs nolēmis Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļaut 30 Baltkrievijas pilsoņus, ieskaitot pašreizējo Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Kā norāda Ārlietu ministrijā, minētās personas ir organizējušas un atbalstījušas 9. augustā Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu viltošanu un atbalstījušas tām sekojošo miermīlīgo protestu vardarbīgu apspiešanu. Rinkevičs atkārtot uzsver, ka Latvija stingri nosoda 9. augustā prezidenta vēlēšanu viltošanu. Jaunveidojamās Rīgas domes koalīcijas partneri nākamo tikšanos plāno trešdien 2. septembrī. Tikmēr šodien notika pirmās koalīcijas veidošanas sarunas starp APP, Jauno vienotību, Nacionālo apvienību un Latvijas reģionu apvienību un Jauno konservatīvo partiju, kurās panākta vienošanās veidot minēto četru politisko spēku koalīciju, kurai kopumā ir 39 deputātu balsis. Patlaban kā iespējamais Rīgas mēra amata kandidāts minēts Mārtiņš Stāķis no APP.